เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็ได้โอกาสที่จะมาปรากฏนะรายการนี้มีประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์6วันด้วยกันวันนี้ก็วันเสาร์เป็นวันที่อาตมาจะตอบนะที่ตั้งใจว่าจะตอบประเด็นต่างๆตามที่เคยกำหนดเอาไว้นะแต่ว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ต่อไปเนี่ยอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์ถึงวันเสาร์เราจะไม่มีรายการนี้นะรายการนี้จะต้องพักไปเพราะว่าเราจะมีงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ1อาทิตย์นะรายการนี้ก็เลยจะต้องพักไปอาตมาก็ยังไม่จบม้วนดีอะว่าอยากจะสรุปอะไรอะไรบ้างก็เลยจะตอบประเด็นไปเลยแล้วโดยที่ไม่สรุปนี่มันก็คงจะไม่เข้าทีคงจะต้องสรุปหรือว่าม้วนๆอะไรไว้หน่อยไว้ค่อยไปต่อกันอีกทีที่จริงมันยังไม่จบหรอกถึงคราวหน้ามันก็ยังไม่จบในเรื่องนี้จะต้องพูดกันอีกซ้ำซากในเรื่องของประเด็นการเมืองเนี่ยนะแต่ว่าคราวนี้ก็อยากจะพูดกันให้เข้าใจในประเด็นหรือว่าในรายละเอียดบางอย่างที่น่าจะได้พูดกันในช่วงนี้ซะอาตมาก็เลยจะต้องขอเวลาแทนที่จะตอบทั้งยาวทั้ง2ชั่วโมงตามที่เราเคยตกลงกันไว้ว่าวันเสาร์จะตอบประเด็นต่างๆที่ค้างกองพเนินอยู่เนี่ยไปทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้วันนี้อาตมาจะขอโอกาสนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าวันจันทร์หน้าจะถึงนี้นะจะไม่มีไปถึงวันเสาร์หน้าอาทิตย์หนึ่งเราจะถ่ายทอดรายการปลุกเสกพระแท้ๆซึ่งเป็นรายการที่เราเหมือนพุทธาภิเษกที่เขาเดือนกุมภาที่ผ่านมานั่นแหละนะจะเป็นรายการเย็นรายการ6โมงเย็นถึง2ทุ่มก็จะมีรายการอะไรไปต่างๆนานาบางรายการก็เอาอะไรอื่นมาทดแทนบ้างจะไม่มีรายการนั้นเพราะว่าอาตมาก็จะต้องไปดูรายการหรือว่าไปทำรายการเกี่ยวกับงานพุทธปลุกเสกพระแท้ๆนี้ไปตลอดช่วงอาทิตย์นี้นะเพราะงั้นก็เลยจำเป็นนะที่จะต้องละเมิดกติกานิดหน่อยว่าวันนี้จะต้องขอพูดบรรยายคนเดียวบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ตอบประเด็นที่มีอยู่นะก็เริ่มต้นที่อาตมาอยากจะพูดในประเด็นสำคัญก็คืออยากจะย้ำว่าคราวที่แล้วเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้พูดได้บรรยายไปเห็นว่าเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์บทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประชาธิปไตยใหม่ที่อาตมาใช้คำว่าประชาธิปไตยใหม่ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยใหม่เป็นนวัตกรรมวิเศษของโลกคือเป็นประชาธิปไตยที่คุณค้นประวัติมาเถอะยังไม่มีในประวัติศาสตร์ที่คุณจะค้นเจอหรอกประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์สะอาดประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยซ้อนอยู่ในความเป็นประชาธิปไตยทั้งในประชากรและผู้บริหารทั้งประชาชนและผู้บริหารมีธรรมะมีความเข้าใจมีธรรมะมีความเข้าใจในความเป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้องนะได้มากที่สุดจะถูกต้องหมดทุกคนหรือว่าเข้าใจทุกคนคงไม่ได้หรอกมันก็เป็นธรรมดาในประชากรทั้งหมดแต่ว่าได้มากจนกระทั่งบริหารกันได้เป็นประชาธิปไตยที่มีคุณสมบัติหรือมีคุณภาพที่งดงามรูปในรูปจำลอง รูปจำลองที่อาตมาลองอธิบายให้ฟังแม่พูดแล้วก็เหนียมคือจะต้องยกตัวอย่างชุมชนชาวโศกยกตัวอย่างชุมชนชาวโศกขึ้นมาเป็นตัวตุ๊กตาหรือไปเป็นตัวโชว์ตัวอย่างแล้วก็ดูเหนียมๆทุกทีแต่มันมีความจำเป็นนะอาตมาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะอย่างชาวโศกเราเนี่ยมีระบบเศรษฐศาสตร์บุญนิยมหรือเศรษฐศาสตร์ที่ได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมขึ้นมาแล้วพอสมควรแน่นอนมันไม่ได้ดิบได้ดีวิเศษวิเศษโสขนาดยอดเยี่ยมอะไรหรอกมันก็ได้มาประมาณหนึ่งตามธรรมพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอาริยธรรมเป็นธรรมะระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันเนี่ยนะก็พูดในประเด็นต้นๆว่าในฐานของโสดาบันเท่านั้นก็ได้ประชากรทั้งหลายส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยถือว่าส่วนใหญ่เลย 50-60-70-80% 60-50-60 ก็ได้ของขมวลทั้งหมดนะเช่นชาวโศกเราทั้งหมดเนี่ยมวลประชากรของชาวโศกทั้งหมดเนี่ยเป็นโสดาบันไป 50-60% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมีคุณธรรมมีศีล5ไม่มีอบายมุขนี่เป็นรูปธรรมนะนี่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนก็อยู่ด้วยกันกับสังคมโลกเขานี่แหละเขามีต่างประเทศเขาจะมีอบายมุขคลื่นคลานต่างประเทศเขารอบรอบข้างเราหรือว่าที่นี่ไหนก็แล้วแต่มีอิทธิพลเดี๋ยวนี้สื่อสารมอมเมากันส่งมามอมเมายังไงก็แล้วแต่ผู้ที่บรรลุธรรมหรือผู้ที่มีจิตวิญญาณได้หลุดพ้นมีปัญญาพอเป็นอุปโตภาคมิมุตอุปโตภาคมิมุตในโสดาบันอุปโตภาคมิมุตในความเป็นปุถุชนขึ้นมาระดับแรกเป็นโสดาบันเนี่ยหลุดพ้นมาจากอบายมุขหลุดพ้นมาจากโลกอบายได้อบายมุขเขามีในสังคมเขาก็มีอยู่แล้วนะแต่ผู้ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปหลับหูหลับตาไม่ต้องไปห่างอยู่กับมันนี่แหละนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้บรรลุธรรมเนี่ยมีอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์แบบพุทธนะเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์หรือมีอิทธิวิทยานอิทธิวิทยานมียานที่มีฤทธิ์สามารถลูบคลําพระอาทิตย์พระจันทร์ได้ด้วยฝ่ามือนี่ภาษาธรรมหมายความว่าสิ่งที่เป็นของร้อนสิ่งที่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตกเป็นอำนาจถูกมันละลายไปได้เลยเนี่ยเราอยู่เนื้อมันสามารถอาตมาใช้คำว่ารูปคลำหัวล้านพระอาทิตย์พระจันทร์ได้อาตมาใช้คำว่าอย่างนี้ด้วยเพื่อจะให้มันชัดเจนขึ้นมารูปคลำหัวล้านเล่นได้เลยพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ไหม้มือนะเหมือนสำนวนที่พระพุทธทาสท่านบอกว่าเป็นก้อนน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กนั่นแหละคืออยู่เหนือมันอยู่ตรงนี้จิตจะเป็นนิจจังทุวังสัตตังหรือว่าเป็นจิตในโสดาบันก็จะมีนิยตะเป็นความแน่นอนมั่นคงไม่ตกต่ำอวินิปาตธรรมก็คือทำไม่ตกต่ำยิ่งขึ้นมีคุณธรรมถึงระดับนิยตะแน่นอนเที่ยงแท้ไม่ถอยหลังนะอเนนชาไม่หวั่นไหวอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะคุณธรรมอันนี้เนี่ยไม่กลับกรอกไม่วนไปวนมาได้แล้วได้เลยเพราะฉะนั้นในโลกเขาจะมีอย่างไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าผู้ที่พ้นโลกที่พ้นได้แล้วเนี่ยเป็นเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าเอกราชทั่วทั้งแผ่นดินยิ่งกว่าสวรรคาลัยยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาตมาก็คงจะไม่ขยายความอธิบายมากมายนักสำหรับวันนี้นะคือเป็นคุณสมบัติที่วิเศษเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้แล้วเนี่ยได้แล้วได้เลยและผู้ที่ได้แล้วมีศีล5ไม่ไปตกต่ำไปในอบายคนก็จะมีแรงงานมีเวลามีทุนรอนนะมีสมรรถนะในการที่จะสร้างสรรค์ไม่ถูกสิ่งที่เป็นอบายหรือสิ่งที่สูญเสียส เสื่อมๆต่ำๆอย่างนั้นพลานพลาเสื่อตมาได้ขยายความไปมากแล้วว่าอบายทุกวันนี้คนเราไม่เข้าใจเลยชั้นสูงบอกว่าไฮโซนี่แหละยอดพวกอบายพวกอยู่ในนรกมันไม่ใช่สวรรค์นะเขาหลงว่าสวรรค์นะไอ้พวกชั้นสูงที่ว่าพวกนิยมของแพงของสูงแต่ต้องเฉิดฉายอยู่ชั้นร่ำรวยหรูหราอะไรอะไรพวกนี้นั่นแหละคืออบายนั่นแหละคือโลกนรกไม่ใช่ความเจริญในความหมายที่ไม่ใช่ความเจริญที่พระเจ้าอยู่หัวเราไม่ต้องการนั่นแหละคือก้าวหน้าอย่างนั้นไม่ต้องการเจริญก้าวหน้าแบบนั้นน่ะพระเจ้าอยู่หัวเรานี่แหละตรัสมีความหมายคลุมเลยอาตมาขอจะผิดจะถูกอาตมารับผิดชอบจะพูดเดียว อย่างนั้นเลยไม่ใช่ไปรู้ราฟู่ฟ้ามากมายด้วยแสงสีเสียงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรใจต่างๆนานาเราอยู่พออยู่พอกินไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องไปก้าวหน้าอย่างโลกเขานี่เป็นสุดยอดแห่งความหมายเพราะฉะนั้นอย่างชาวอโศกที่อาตมากล่าวค้างไว้เมื่อกี้ว่าจะต้องยกตัวอย่างอย่างชาวอโศกเราเนี่ยชาวอโศกเรามีอยู่ทั่วประเทศก็ไม่ทุกจังหวัดหรอกมีอยู่ก็เยอะแหละนะจะว่าแล้วอย่างมาร่วมงานปลุกเสกเราเนี่ยมีเกือบทุกจังหวัดเกือบ60กว่าจังหวัดเนี่ยจังหวัดเราน้อยคน2คน5คนก็มี10คน100คนหลายร้อยคนอะไรก็แล้วแต่รวมกันแล้วจำนวนคนมาอบรมหรือว่ามาเข้าบำเพ็ญธรรมกัน7วัน6คืน7วันเนี่ยงานปลุกเสกเราแต่ละปีแต่ละปีก็มีจำนวน 1,000-2,000 คนประมาณนั้นในจำนวน 1,000-2,000 คนนี่แหละก็มีมาทั่วประเทศเกือบครบไม่ครบก็60จังหวัดขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เราก็มีชุมชนต่างๆอยู่ในจังหวัดต่างๆมากมายชุมชนเล็กชุมชนน้อยนับกันแล้วนี่เกือบร้อยแต่ชุมชนที่อยู่เป็นชุมชนจริงๆก็หลายสิบชุมชนชุมชนที่เป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆ10กว่าชุมชนขึ้นไปและในจำนวน10กว่าชุมชนขึ้นไปนี่เป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นราชธานีอโศกสันติอโศกปฐมอโศกศรีสะอโศกภูผาฟ้าน้ำอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ซึ่งเป็นชุมชนที่มีหลักมีแหล่งมีวัดมีบ้านมีโรงเรียนมีชุมชนที่อยู่กันเป็นกลุ่มบ้านแล้วมีโรงเรียนมีวัดหรือมีพุทธสถานประจำอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือชุมชนที่ยังไม่มีวัดไม่มีพุทธสถานแต่ก็มีโรงเรียนหรือว่ามีชุมชนมีประชากรอยู่อย่างเป็นหลักเป็นฐานมีทรัพย์สินฟังตรงนี้นิดหนึ่งเศรษฐศาสตร์บทนี้เนี่ยลองฟังดูนะมีทรัพย์สินเป็นของทุกๆคนเมื่อวานนี้อาตมาก็พูดแล้วเป็นทรัพย์สินของทุกๆคนทุกๆคนมีสิทธิในที่นั้นแต่ทุกๆคนไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปเป็นเจ้าของคนเดียวทุกคนมีสิทธิ์ในของส่วนกลางนี่ทุกแห่งคุณอยู่บ้านราษฎรเป็นชาวโศกอยู่บ้านราษฎรเป็นสมาชิกจริงๆคุณก็มีสิทธิ์เข้าของอยู่ที่สันติอโศกเข้าของศรีสาโศกเข้าของสาลีอโศกสีมาอโศกอยู่ที่ไหนไหนไหนที่เป็นองค์กรของชาวโศกคุณมีสิทธิ์แต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาของส่วนกลางนั้นมาเป็นของส่วนตัวแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่อาศัยกินอาศัยใช้ตลอดตายตายแล้วคุณก็มีสิทธิ์ทำพินัยกรรมให้ใครตายแล้วก็จะเป็นของส่วนกลางอยู่เนี่ยลูกเต้าเหล่าล้านรุ่นหลังๆมาก็จะรับสืบทอดดูแลรักษาอาศัยไปต่อไปเรื่อยๆของส่วนกลางอันนี้แหละมันเป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่ที่แม่คอมมิวนิสต์สังคมนิยมคาร์ลมาร์กเนี่ยถ้ารู้ได้นี่ถ้ามาเห็นมารู้อันนี้เลยคาร์ลมาร์กจะเสียดายที่ตายไปซะก่อนไม่เจอโพธิรักจริงๆนะมันเป็นเศรษฐศาสตร์สุดยอดจริงๆนะเพราะฉะนั้นในทรัพย์สินส่วนกลางนี่แหละเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้บังคับเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ไปขูดรีดเอาแบบภาษีแบบใช้กฎหมายบังคับไม่เอามาใส่ไม่ใช่เป เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากทุกคนเสียสละสร้างสรรค์ด้วยความเต็มใจพอใจแล้วก็ไม่มีสัญญิงสัญญาไม่มีอะไรที่จะต้องมามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนไปเป็นความรู้ความเข้าใจว่าเราไม่ต้องมีทรัพย์สินส่วนตัวก็มีชีวิตเจริญชีวิตเป็นสุขได้ตามธรรมอภิชาติที่ให้ลดละปลดปล่อยเป็นคนจนมักน้อยไม่มีอะไรนี่อปิจฉสันตุทิปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะใดนี่พวกนี้เป็นต้นเรียกว่าสุภะสุโปสะอปิจฉสันตุทิสันเลขาทูตะปาสาธิกะอปัจจยะวิริยารัมภะวันหน้าเก้าที่อาตมาก็พูดซ้ำพูดซากไปแล้วเนี่ยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนที่ได้ละวางปลดปล่อยเป็นคนมักน้อยสันโดษหรือกล้าจนมาเป็นคนจนอย่างพอจะอย่างเต็มใจอย่างยินดีที่จะจนและประเด็นที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้ก็คือคนในสังคมนี้ถ้าเป็นทั้งประเทศคนในประเทศนี้แหละจะถือว่าเป็นคนจนทั้งประเทศแต่คนจนทั้งประเทศนี้อยู่กินอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์จริงจะมีคนมีเงินมีทองบ้างมากกว่ากันบ้างก็จะมีแต่ช่องว่างระหว่างความรวยกับความจนจะไม่ห่างกันอย่างที่มันเป็นอย่างทุกวันนี้อย่างทุนนิยมเลยจะไม่เป็นเลยนะจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นการเฉลี่ยทั่วถึงเนี่ยตามเศรษฐศาสตร์ที่เขาต้องการเนี่ยอันนี้แหละเยี่ยมยอดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยที่เป็นช่องทางห่างเนี่ยไม่เกิดเพราะคนจนมาแย่งกันจนฟังความนี้คนจนคนเนี้ยมาแย่งกันจนแล้วมันจะไปมีความห่างระหว่างคนรวยคนจนอะไรกันล่ะแต่ทุกวันนี้นี่คนมันแย่งกันรวยความจนกับความรวยก็เลยทางห่างกันมากมายที่สุดเลยทั้งโลกนี่คือความเหลื่อมล้ำคือความไม่เสมอภาคที่เขาต้องการกันแต่เขาไม่ได้แต่นี่แหละถ้าเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเรียนรู้ให้เป็นสมาธิฐิดีๆจริงๆแล้วเนี่ยจะเกิดอย่างนี้จริงเอาพูดอีกเอาชาวโศกอีกชาวโศกมาทำงานฟรีไม่สะสมเงินปฏิบัติตนเองให้เป็นคนที่เป็นคนจนให้สำเร็จเป็นคนจนมหัศจรรย์ให้สำเร็จโดยสุดท้ายไม่ต้องยึดถือทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเป็นอนาคาริกชนให้ได้ขึ้นไปเป็นเป้าหมายหลักอนาคาริกชนก็หมายความว่าเป็นคนที่ไม่ต้องมีและบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินคานเป็นของส่วนตัวอยู่กับของส่วนกลางคนใดทำได้คนนึงก็เข้าขีดเข้าขั้นสบายแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้เลยทำงานฟรีอยู่กับหมู่กับกลุ่มนี่กินมีคุณสมบัติไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ของมาตรฐานของชาวโศกก็อยู่ไปจนกว่าจะตายแล้วเขาก็จัดการอะไรสักใดให้ได้สบายเลยนะไม่ต้องเป็นเดือดไปร้อนอะไรนะมีลูกมีเต้าเขาก็ดูแลเลี้ยงให้นะเราไม่มีลูกไม่มีเต้าเราก็ไม่ต้องไปห่วงว่าญาติโกโยติกาจะต้องมาลำบากลำบนจะต้องมาคอยทำศพตรงนั้นนี่ไม่ต้องเลยญาติเยอะพี่น้องเยอะเพื่อนฝูงเยอะไม่โดดเดียวนะขนาดอาตมาว่าทุกวันนี้อาตมาทำงานมาเกิดคนชนิดนี้คนจนมหัศจรรย์เนี่ยเกิดคนที่มีเศรษฐศาสตร์แบบนี้เนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ดีเลิศลอยอะไรใช่ไหมยังไม่ได้ดีเลิศลอยอะไรหรอกขนาดนี้ยังน่าชื่นใจขนาดนี้เลยทีนี้สมบัติเข้าของทรัพย์สินทั้งหมดมันจะเป็นส่วนกลางคนก็จะช่วยกันดูแลของส่วนกลางนี่ทั้งหมดมันไม่ผลาญไม่พลาดไม่ทำลายไม่แตกเพราะฉะนั้นของนี่เหมือนกับของถ้าประเทศไทยทำอย่างนี้ได้เป็นหลักเป็นแกนใหญ่คิดดูสิขณะนี้ชาวโศกมีของส่วนกลางมีสมบัติส่วนกลางไม่ใช่น้อยนะตอนนี้รวมๆแล้วไม่ใช่น้อยนะทรัพย์สินต่างๆไม่ใช่น้อยและทรัพย์สินส่วนนี้จะไม่พร่องไม่บกไม่พร่องไม่ออกไปไหนไม่มีใครมาทำลายมันจะอยู่ไปยั่งยืนนานไปนานอีกนานเลย มีแต่คนจะตายจากสมบัตินี้ไปเฉยๆเรื่อยๆสมบัตินี้ก็ลูกหลานต่างๆรุ่นต่อๆมาก็เข้าไปจะรักษาดูแลต่อไปแล้วก็ไม่มีใครจะมาเอาไปทำลายนะเพราะฉะนั้นทรัพย์ส่วนกลางนี่จะมั่นคงแข็งแรงไม่ล้มละลายใช่ไหมเสร็จแล้วคนส่วนตัวแต่ละบุคคลเนี่ยไม่ต้องไปมีมากเพราะฉะนั้นเงินหรือทรัพย์สินคานต่างๆจึงสามารถที่จะเกื้อกูลคนอื่นๆต่อเมื่อถ้าประเทศไทยเป็นระบบดังที่กล่าวนี้สำเร็จเป็นประชาธิปไตยใหม่เป็นสังคมเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์แบบนี้แบบสาธารณโภคีได้จริงๆประเทศไทยจะช่วยเหลือประเทศอื่นๆอย่างซื่อสัตย์สุจริตจะไม่ล่าอาณานิคมจะไม่เป็นประชาธิปไตยทุนนิยมจะเป็นประชาธิปไตยบุญนิยมเป็นประชาธิปไตยที่มีจิตดีจะช่วยเหลือเฟื่อฟายประเทศอื่นจะทำการค้าการขายกับต่างประเทศชนิดขาดทุนขาดทุนให้แก่ประเทศต่างๆไม่ไปเอากำไรกับประเทศต่างๆเพราะระบบนี้จะต้องพึ่งตนเองรอดจะต้องเลี้ยงตนเองรอดมีอยู่มีกินพอเพียงของตนเองนะขยันหมั่นเพียรมักน้อยสันโดษไม่ผลาญพลาไม่ทำลายแต่ตัวเองทำอยู่ทำกินมีผลงานมีผลผลิตคิดเป็นมูลค่าแล้วเหลือแต่ละคนมีส่วนเกินจึงเป็นคนที่มีเศรษฐกิจดีเพราะชีวิตตนเองทำงานคุ้มทำงานเหลือเพราะฉะนั้นส่วนเหลือของตนเองเนี่ยก็จะเอามารวมเป็นส่วนกลางของส่วนกลางจึงจะมากและเราก็ไม่แม้แต่ส่วนกลางแม้แต่ประเทศก็จะไม่นิยมสะสมด้วยแต่แน่นอนฐานะของส่วนกลางประเทศเราก็จะต้องจะสร้างส่วนกลางสาธารณะส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอะไรที่ควรจะทำได้ไม่ฟุ้งเฟ้อทำอย่างมั่นคงแข็งแรงตามสัดส่วนที่ควรจะต้องมีส่วนนี้จะต้องมีอะไรอะไรที่ควรจะมีไม่ต้องอย่างฟุ้งเฟ้อก็จะมีจริงๆเหมือนกับอย่างชาวโศกนี่แหละจะมีตึกมีรามจะมีห้องมีหับมีโรงเรือนโรงงานมีเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยอย่างคนก็บอกโอ้โหชาวโสมจนอะไรกันดูที่นี่เข้ามาบ้านล่านี่เครื่องมือเครื่องใช้รถเครื่องกลหนักรถมีกี่คันโอ้โหเยอะแยะมากมายมันจะจนยังไง อย่างนี้เป็นต้นคือของส่วนกลางนี่จะอุดมสมบูรณ์จะดูดีจะมากแต่ไม่สะสมจะสะพัดช่วยเหลือคนอื่นต่อเขาจะเข้าใจเลยว่าไม่ต้องสะสมเศรษฐศาสตร์จะเข้าใจว่าสะสมมันเป็นของเสียสะสมกักตุนไว้เป็นของตนเนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวนั่นหนึ่งสองไอ้สิ่งที่ถ้าสะสมสมัยเก่าก็จะเอาไปฝังดินใช่ไหมเอาทรัพย์ไปฝังดินแล้วมันจะเกิดค่าอะไรล่ะมันก็สูญเสียที่ยกตัวอย่างไม่รู้ประธานฟังชัดๆเพราะฉะนั้นไม่เราจะสะพัดและเรามั่นใจว่าแม้เราไม่สะสมเรามีไว้น้อยมีคงคลังไว้น้อยเหมือนกันเถอะมีคงคลังไว้น้อยเราก็จะไม่ตกอกตกใจเพราะเรามั่นใจในสมรรถนะของเราในความขยันของเราทรัพย์ไม่ใช่เรื่องของวัตถุทรัพย์คือเรื่องสมรรถนะกับความขยันเพราะฉะนั้นคนขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีสมรรถนะมีความสามารถเขาก็ทำงานทุกวันเกินกินเกินใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นพลเมืองในประเทศไทยจะมีคนเจ็บคนป่วยจะมีคนแก่คนที่จะต้องเกื้อกูลเด็กคนแก่คนป่วยคนพิการคนที่ไร้สมรรถภาพใช่ไหมตามที่ว่าแม้คนขี้เกียจกับคนขี้โกงถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะน้อยคนขี้เกียจกับคนขี้โกงก็จะน้อยคนที่จะเป็นธรรมดาเลยจำนนจะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือเขาเพราะเขาเลี้ยงตัวยังไม่รอดเด็กคนแก่ที่จะต้องพึ่งพาแล้วมันไม่ไหวแล้วคนป่วยคนพิการที่เลี้ยงตัวเองไม่พอคนไร้สมรรถนะไร้สมรรถภาพก็ต้องเลี้ยงดูเขานะก็จะมีจำนวนหนึ่งน้อยไม่มากหรอกแต่ผู้ที่สร้างสรรค์มีมากเพราะฉะนั้นจึงจะมีส่วนเหลือเยอะ เราก็จะมีผลผลิตเราก็จะมีสิ่งอะไรอะไรต่างๆนานาเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นเอ็กซ์พอร์ตของทำประชาธิปไตยใหม่เอ็กซ์พอร์ตขาดทุนไม่ไปงอไม่ไปหวังพึ่งว่าจะต้องมีประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างเจริญรุ่งเรืองเพราะขายของเอ็กซ์พอร์ตสินค้านี้ส่งออกแล้วก็ไปขูดรีดเราจะต่างประเทศเขาเอากำไรกำไรเอาส่วนเกินเข้ามาให้แก่ประเทศเรามากๆๆไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป็นโลภไม่ใช่เป็นเอาของเขามาแต่กลายเป็นว่าเอ็กซ์พอร์ตหรือสินค้าส่งต่างประเทศเขาเราส่งเขาอย่างขาดทุนเกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือประเทศที่ควรช่วยเหลือเราจะมีทูตทางการค้านี่ไปไม่ใช่ว่าไปดูว่าประเทศนี้นี่เราจะได้เปรียบยังไงอะไรไม่ใช่มีแต่บอกว่าประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศไหนเอามาดูสิประเทศไหนน่าจะช่วยเหลือเขาก่อนน่าจะช่วยเหลือส่วนนั้นส่วนนี้สิ่งอะไรที่เขาจำเป็นสิ่งที่เขาขาดแคลนถ้าเรามีเราก็เอาอันนี้ไปช่วยเขาคือมันมีเมตตามันมีการเกื้อกูลเขาอย่างแท้จริงนี่เป็นคุณธรรมเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมไม่ใช่ประชาธิปไตยล่าอาณานิคมประชาธิปไตยทุนนิยมสามานไม่ใช่ทีนี้มันจะตลกมากเลย GDP ของประเทศจะไม่เหมือนที่เขาคิดกันเนี่ยรายได้มวลรวมของประเทศรายได้มวลรวมของประเทศนี่นะรายได้มวลรวมของประเทศเขาจะคิดมันจะเป็นยอดเยอะใช่ไหมเพราะไปเอาเปรียบจากต่างประเทศเข้ามาหรือหมุนจากไกลก็แล้วแต่รวมแล้วได้เงินมาเยอะก่อนแต่ของเราเนี่ยมันจะน้อยแม้แต่ละคนก็ไม่คิดค่าอะไรมากมายและแต่ละคนก็ไม่สะสมยอดเงินมีของส่วนกลางเท่านั้น GDP จะต่ำจนกระทั่งถ้าอย่างนี้ประเทศนี้ตายถ้าเอาสถิติคิด GDP ของประเทศแล้วตายประเทศนี้ตายอยู่ไม่รอดมันจะงงเลยคนสถิตินักเศรษฐศาสตร์ข้างนอกจะบอกเฮ้ยอันนี้มันอะไรเช่นเดียวกันขณะนี้บริษัทของชาวอโศกยืนยันกับสรรพกรว่าบริษัทของชาวโศกนี้จะต้องขาดทุนทุกวันนี้ยังพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยบอกไม่มีบริษัทตั้งมาเพื่อขาดทุนในโลกก็บริษัทเรานี่ตั้งมาเพื่อขาดทุนเขาก็ฟังหูทวนลมก็บอกอย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันเขาไม่เชื่อเราก็ขาดทุนแล้วก็เห็นจนเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเขาบอกขาดทุนได้ประมาณ3ปีจากนั้นเขาจะต้องสอบบัญชีสอบอะไรทุกอย่างเลยบริษัทคุณนี่อยู่ได้ยังไงเชิญสอบได้เลยเราขาดทุนในทุกปีอ่ะบริษัทขอบคุณเป็นต้นที่เป็นต้นเรื่องทะเลาะ กันทางไม่ใช่ทะเลาะหรอกเขาขัดแย้งกันกับสรรพากรพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าพุทธันเราขาดทุนเดี๋ยวนี้ตั้งมาบริษัทขอบคุณนี่ยังไม่ถึง10ปีดีนะตั้งมายังไม่ถึง10ปี7ปี8ปี7ปีได้ก็ขาดทุนมาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังขาดทุนนะเพราะเราเสียสละให้เขาเราเสียสละให้เขาแต่ทำไมอยู่ได้อาตมาไม่มีเวลาวันนี้จะอธิบายไว้วันหลังจะอธิบายฟังมันมีความซับซ้อนมันมีวิธีการและไม่ได้ผิดกฎหมายและไม่ได้เป็นการขี้โกงเป็นการเสียสละอย่างแท้จริงเอาไว้วันหลังจะอธิบายให้ฟังวันนี้ขอติดไว้ก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมรูปสั้นๆรูปเล็กๆให้ฟังบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าประเทศทั้งประเทศเราก็เสียสละเราก็ขาดทุนให้แก่ประเทศอื่นๆในโลกเป็นบริษัทที่ขาดทุนเป็นผู้ดำเนินกิจการธุรกิจที่ขาดทุนที่ให้แก่คนอื่นเขามันมีด้วยเลยอย่างนี้มันมหัศจรรย์นี่แหละคือมหัศจรรย์อยากให้ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ได้ไหมอยากให้เป็นไหมเราภูมิใจในชาวโซเราเถอะชาวโซเราทำได้แล้วแม้จะยังไม่เยี่ยมยอดยังไม่ดีเด่นยังไม่สมบูรณ์แบบอะไรก็ตามแต่เราก็ทำได้แล้วเอามาพูดได้นี่ไม่ใช่อวดอ้างขออภัยอีกทีนึงบอกแล้วว่าพูดทีไรโชว์เรื่องดีๆของตัวเองทีไรอาตมารู้สึกในใจทุกทีที่อาตมาใช้คำว่าเหนียมตัวเองอ่ะเหมือนกับเราอยากอวดอ้างบอกว่าไม่ใช่แต่อาตมาขอยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แม้ยากก็เป็นไปได้ และเป็นไปได้และมันก็ดีด้วยเราไม่น่าจะจำนนเราไม่น่าจะหยุดจะท้อเราน่าจะต้องศึกษาและฝึกฝนแล้วก็ทำให้ได้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรเป็นการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมนะอย่างนี้เป็นต้นเอาล่ะอาตมาไม่ตั้งใจจะพูดให้ครบชั่วโมงนะพูดไปนิดๆหน่อยๆก่อนก็ขอพูดเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะทีนี้ไอ้เรื่องที่ประเด็นของคนที่ก็อาจจะไม่เข้าใจมีอยู่2ประเด็นหลักที่อาตมาอยากจะพูดตอนนี้ก็คือระบบนี้จะเป็นระบบสาธารณโภคีคือเศรษฐศาสตร์สาธารณโภคีเศรษฐศาสตร์ที่มีเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นของส่วนกลางเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะระบบนี้เนี่ยทำไมในยุคพระพุทธเจ้านั้นยังไม่เกิดอย่างที่เราเอามาทำตอนนี้กับคฤหัสถ์ท่านทำนั้นเกิดอยู่ในกลุ่มสงฆ์กลุ่มผู้มาบวชกับท่านแล้วเท่านั้นท่านก็เลยตั้งกฎตั้งธรรมนูญให้ส่วนคฤหัสถ์นั้นท่านรวบรวมมาตั้งเป็นเหมือนอย่างที่เราทำนี่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมัยที่เป็นไปไม่ได้นั้นสังคมทุตพุทธกาลเนี่ยเป็นไปได้อาตมาได้พยายามหาเหตุผลข้อมูลหลักฐานมายืนยันไว้ได้ถึง9ข้อด้วยกันสาธารณโภคียังไม่มีในสังคมคฤหัสถ์สมัยพระพุทธกาลก็เพราะว่า1ยุคสมัยนั้นยังเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทรัพย์ทุกอย่างทั้งบุคคลด้วย2ยุคนั้นยังเป็นยุคของสังคมทาสจะมีนายทาสลูกทาสเป็นซับซ้อนกันอยู่นะ3คนยุคสมัยนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆที่มนุษย์พึงมีตามธรรมชาติตามกฎหมายหรือตามวัฒนธรรมและมีตามสัจธรรมดีพอยังไม่รู้จักสิทธิกันยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะงั้นพวกทาสทั้งหลายแหล่นี่ก็ยังกะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนงูเหมือนควายไม่มีสิทธิอะไรเลยไม่รู้เรื่องนะแม้แต่เจ้านายทาสนี่ก็ไม่รู้เรื่องสิทธิอะไรมากมายเราจะยึดตรงกูของกูอะไรมากมายนะ5ข้อ4ยุคสมัยนั้นสังคมยังไม่เลวร้ายยังไม่เลวร้ายหนักหนาสาหัสเท่ากับสังคมยุคนี้จึงยังไม่จำเป็นต้องมีกลุ่มสังคมที่ไม่เลวร้ายยังไม่จำเป็นที่ต้องมีกลุ่มสังคมที่ไม่เลวร้ายหรือว่ามีสังคมคนดีที่มีวัฒนธรรมคนดีที่ดีอย่างเข้มข้นที่ดีอย่างเป็นตัวอย่างได้จริงชัดเจนยืนยันความเป็นคนที่มีประสิทธิภาพถึงขั้นเป็นสาธารณโภคีเนี่ยกันได้ในสังคมคฤหัสถ์เพื่อทวงดุลหรือว่าจูงนำสังคมที่ยังไม่ดีส่วนใหญ่มันก็ยังไม่ต้องเกิดมันเกิดไปก็เกิดไปไม่ได้ทำไม่ได้ไงแต่ยุคนี้อาตมาว่าได้เพราะฉะนั้นอาตมาจะพยายามจะทำกับสังคมมนุษย์ชาติเนี่ยให้เกิดอย่างชาวโศกชาวธรรมนี่กับกลุ่มคนนี้จะต้องทำขึ้นไปเรื่อยๆทำได้เพราะว่ามันไม่ใช่ยุคโน้นแล้วมันเป็นไม่ใช่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ใช่ยุคทาสยุคนี้เข้าใจสิทธิมนุษยชนอิสระเสรีภาพเต็มที่แล้วแล้วก็มีปัญญาพอนะห้าทรัพยากรของโลกในยุคโน้น 2,000 กว่าปีมาแล้วยังไม่ได้อัตคัดขาดแคลนเท่ายุคสมัยนี้ 6. สิทธิในทรัพยากรในยุคโน้นยังไม่เคร่งครัดแย่งชิงกันเท่าสมัยนี้ทรัพยากรนี่มันโอ้โหสมัยโน้นมันยังไปจองที่ยังไปจับจองสถานอะไรได้อยู่ยังไม่ธรรมชาติก็ยังมีอีกเยอะแยะสมัยนี้เนี่ยหมดแล้วจองหมดแล้วแม้แต่ที่อากาศยังแย่งกันบอกว่ายังจองบอกว่าของข้านะอยู่ใต้น้ำบอกของข้านะเขตน้ำทะเลหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันยึดมันตรงตนหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นสิทธิในทรัพยากรยุคโน้นยังไม่เคร่งครัดด้วยว่ายังแย่งชิงกันยังไม่เท่าสมัยนี้7ทรัพยากรสาธารณะในยุคโน้นยังมีมากมายเหลือเฟือกว่ายุคสมัยนี้หลายเท่า8ความมีอิสระเสรีภาพของคนยุคโน้นยังไม่รุ่งเรืองเท่ายุคสมัยนี้9 และในยุคโน้นยังไม่ถึงขั้นเปิดโลกหรือว่ายังไม่ถึงขั้นยุคโลกาภิวัตน์ยังไม่ใช่ยุค globalization นี่คือเหตุที่สาธารณโภคียังไม่มีในยุคพระพุทธเจ้าสาธารณโภคีที่มีได้ถึงขนาดสังคมคารวาสยังไม่มีทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่อาตมามั่นใจว่าสังคมโลกจะต้องหันมาเอาระบบนี้ประชาธิปไตยใหม่จะเรียกประชาธิปไตยใหม่หรือจะเรียกว่าจะต้องมาเอาเศรษฐศาสตร์บทใหม่เศรษฐศาสตร์ชนิดใหม่นี่เศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยเขาจะต้องหันมาเอาอันนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งคนมันทุกข์มากขึ้นสาหัสหนักหน้านะคนจะต้องหันมาเอาระบบบุญนิยมเนี่ยคนมันทุกข์มากขึ้นสาหัสหนักหน้าเอาเปรียบกันมากขึ้นไม่อบอุ่นไร้ความไว้วางใจหวาดระแวงกันมากขึ้นนะทำร้ายกันรุนแรงยิ่งขึ้นทุจริตหยาบยิ่งขึ้นสังคมโลกเดือดร้อนจัดจริงๆเนี่ยนะเพราะประเด็นที่หนึ่งเลยนะคนมาทุกข์มากสาหัสหนักหน้ามันบีบคั้นเลยทุกข์มันทุกข์มากขึ้นไปทุกวันอ่ะมันจะหนักหน้าไปเรื่อยๆสองทรัพยากรของโลกร่อยรอทรัพยากรของโลกก็ร่อยรอขาดแคลนไม่พออาศัยกินใช้กันจริงๆธรรมชาติก็ดีองค์ประกอบของโลกก็ดีนะมันร่อยรอมันพร่องมันรีดนาทาเรนกันและคนก็จะต้องแย่งกันเดือดร้อนบีบคั้นทุกร้อนไปอีกมากมากมากมากมากเลยมันเป็นภาวะบีบคั้นที่เขาต้องจำนนเขาจะอยู่ก็จะอยู่ไม่รอดเพราะมันน้อยมันไร้ร้อนแล้วมันกระเบียดกระเสียนกันมันต้องแย่งชิงมันต้องลำบากมันเป็นข้อบังคับเป็นตัวบังคับให้เขาต้องหนีจากสภาพที่ทารุณนั้นเขาจะมาเอาอันนี้นะข้อสองสามสังคมมันไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกดีเท่าแล้วทุนนิยมมันพาตันแล้วมันไปตันแล้วมันพาตันแล้วโลกสังคมโลกีนี่สังคมโลกีมันเลวลงเสื่อมแล้วจริงๆนะมันเสื่อมแล้วจริงๆมันฆ่าแกงกันร้ายแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันมันไปไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นสังคมมันจึงเป็นสังคมที่จนแต้มนะเป็นสังคมที่จนแต้มนี่ข้อ3ข้อ4มีตัวอย่างของสังคมที่ไปรอดได้แล้วจริงๆมีให้เห็นให้ดูเป็นของจริงที่เป็นไปได้ทางออกนี้มีแล้วคือบุญนิยมหรือประชาธิปไตยใหม่เศรษฐศาสตร์บุญนิยมทุนนิยมจนแต้มเป็นทางตันส่วนบุญนิยมเป็นทางออกเห็นอยู่จริงๆเป็นทางออกบอกได้อธิบายได้ว่ามันคือดียังไงมันดียังไงคนที่มาทางออกนี้ก็มาแล้วเป็นไปได้แล้วมีกลุ่มมีหมู่เป็นปึกแผ่นมีวัฒนธรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่สุขให้เห็นอยู่ทนโทษอย่านึกว่าคนจนพวกนี้มีทุกข์นะคนจนพวกนี้มีสุขสุขพิเศษปรมังสุขขังหรือว่าบูปสโมสุขนะห้าระบบบุญนิยมเป็นระบบที่ยั่งยืนจริงพิสูจน์ได้ในกาละจนคนต้องเชื่อในที่สุดคนจะต้องเชื่อในที่สุดทีเดียวนี่ก็เป็น อีกในแง่เชิงหนึ่งที่ว่าทำไมคนจะต้องหันมาเอาระบบบุญนิยมแล้วก็เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอาละอาตมาคิดว่าจะอธิบายไว้พอสมควรสำหรับวันนี้มันสุดท้ายที่จะต้องวักไปอีกถึงอาทิตย์หนึ่งนะก็จะขออธิบายเท่านี้ก่อนนะเวลายังมีก็จะขอตอบประเด็นไปเลยนะการบรรยายคนเดียวก็จะขอพักไว้แค่นี้ก่อนไว้ผ่านอาทิตย์หน้าไปแล้วเสร็จมาว่ากันใหม่อาจจะมีข้อมูลใหม่มีเรื่องราวใหม่ที่จะมาพูดกันให้รู้นะสำหรับวันนี้อาตมาก็เอางี้ก็แล้วกันขอพักสักครู่หนึ่งก่อนเวลาที่จะถึงครึ่งนะก่อนเวลาที่จะถึงครึ่งตามเคยนะแล้วเราก็จะตอบประเด็น ทีนี้เราจะเริ่มตอบประเด็นเพราะฉะนั้นขอเอาพักตรงนี้ก็แล้วกันถ้ามีเวลาตอบประเด็นยาวไปจนกระทั่งสุดเลยพักแล้วพอจากพักแล้วเสร็จอาตมาก็จะเริ่มตอบประเด็นนะพองั้นผู้ใดจะโทรศัพท์มาในช่วงนี้ก็เชิญโทรศัพท์มาได้เลยนะถ้าไม่โทรก็อาตมาก็ตั้งใจจะตอบประเด็นที่ค้างอยู่นี่ให้เยอะๆนะถ้าไม่ส่งมาก็ไม่เป็นไรจะตอบประเด็นที่ค้างอยู่ขอพักสักครู่หนึ่ง